Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Британскиот сој на коронавирусот е во полн замав. Обвинителството ги отфрла пријавите за сомнежи за корупција на антикорупцијската комисија, вели председателката на институцијата Билјана Ивановска. Пандемиската година лоша за странските инвестиции. Слушајте не. Здравствените власти денеска објавија дека се регистрирани 999 нови случаи позитивни на коронавирусот, направени 3566 тестирања, а починати се 21 пациент. Во моментов во земјава има 14176 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу се во главниот град Скопје. Бугарија соопшти дека привела и обвинила 6 лица осомничени за давање класифицирани информации на Русија. Портпаролката на канцеларијата на јавниот обвинител Сиика Милева денес изјави дека осомничените се дел од шпионска група предводена од поранешен висок член на воено-разузнавачката служба на Министерството за одбрана. Лидерот на шпионската група регрутирал бугарски службеници кои имале пристап до класифицирани информации за Бугарија, НАТО и Европската унија, рече Милева. Во последните неколку години односите меѓу Софија и Москва беа погодени од неколку шпионски скандали. Унгарскиот премиер Виктор Орбан денес изјави дека наскоро ќе разговара со десничарските партии во Полска и во Италија со цел да формира нова политичка сила во Европската унија. Во интервју за унгарското радио, Орбан рече дека е во контакт со премиерот на Полска Матеуш Моравиецки и со поранешниот италијански министер за внатрешни работи Матео Салвини, чии партии се идеолошки блиски до Фидес, партијата на унгарскиот премиер. Изјавата на Орбан доаѓа еден ден откако неговата партија објави дека официјално ја напушта Европската народна партија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Овој бран на коронавирусот е различен од предходните два, велат матичните лекари. Додека бројот на заболени од COVID-19 се зголемува, според микробиологот Никола Пановски, потребни се нови мерки, како затворање на кафулињата, за да се намали притисокот врз болниците, во услови кога вакцинацијата е почната само за здравствените работници. Известува Фросина Димеска.
Носење маска на јавни места од отворен и затворен тип, забрана за собирање на повеќе од четворица, полициски час од 22 и вкупно 76 протоколи за оние кои работат во време на пандемија, од игротеки, базени, јавен превоз, ресторани, кафулиња и така натаму. Ова се мерките кои ги спроведува државата додека е во третиот бран на ширење на COVID-19. Мислењата дали се доволни и каде е проблемот, дали во мерките или во нивното спроведување се поделени. Според професорот микробиолог Никола Пановски, во оваа ситуација треба да се преземаат дополнителни мерки, особено за угостителскиот сектор. Отикако очевидец вели дека забележувати не се почитуваат. На масите има и повеќе од четворица, како што е дозволено, а дистанца меѓу масите нема.
Да сум ја во комисијата би предложил тоа. А владата нека се чука главата. Не може доктори да предлагаат дека не треба мерки. Значи, здравствената комисија нека кажува научни епидемиолошки податоци. Владата нека одбие. Нека кажат дека затварањето на тие објекти ќе донесе економска штета, дека ќе има протести, не знам што друго и така натаму.
Полицискиот час од 22 почна се спроведува од 10 март. А комисијата за заразни болести оваа недела одлучи да не воведува нови мерки, туку да ги чека ефектите од оваа забрана за движење. Истовремено, две соседни земји, Србија и Бугарија, одлучија да затворат се, освен необходните дејности. Лилјана Коича, матична лекарка во Скопје, град кој во последни веденови има околу 600 ново заразени, дневно. Не, овој бран изгледа посериозно од предходните два, а додава и дека има доста заразени деца.
Локдауните, карантините се непопуларни мерки, тоа е прво, а друго се исто ограничени ефекти. Во Србија има резон да се направи тоа, затоа што масовно се вакцинира. И за да се засили ефектот од вакцинацијата. Бугарија исто вакцинира со повисока рафа од нас, така да таа мерка има логика во земјите кои вакцинираат. Истото беше и во Британија и во Израел. Мерките сами по себе не се лошо осмислени, меѓутоа Прашање е колку се придржуваме до нив и прашање е колку има контрола врз придржувањето.
Според професорот Пановски, затворањето на угостителските објекти во Македонија во услови кога е почната вакцинацијата само за здравствени работници, ке има ефект врз намалувањето на притисокот врз болниците.
Би требало да има затварање на објектите, а луѓето да се пуштат да шетаат, луѓето да не се групираат. Кај нас би била логиката да се спасат пред се болниците од наплив и после кој ќе дојде вакцината да се спасат и живот.
Во меѓувреме и лекарската комора побара од комисијата за заразни болести да воведе дополнителни рестриктивни мерки и протоколи поради брзото ширење на COVID-19.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Обвинителството често ги отфрла кривичните пријави на Антикорупцијската комисија за основано сомнение за корупција, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска. Таа посочува дека поднесени се доста кривични пријави против функционери, но дека обвинителството во нив ги гледа точките и запирките. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Кривична пријава против градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, кој си го вработил внукот во општината. Кривична пријава за ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски дека не го ставил во мирување работното место на клиниката за дигестивна хирургија. Кривична пријава против градоначалникот на општина Саре Блерин Беджети поради злоупотреба на службена должност и несовесно работење кое се однесува на дивите платформи на Матка. Ова се само дел од кривичните пријави за кои Антикорупцијската комисија тврди дека има сомнеж за корупција и кривично дело. Но јавното обвинителство не се согласува со тоа и ги отфрлила. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска во интервју за Радио Слободна Европа, кој е в целоски биде објавено в недела, вели дека ова е чиста ситуација.
Ние отфрлија иницијативата за Матка со образложение дека, наводно, градоначалникот постапил по насоките на управниот инспекторат и дал одговор за неприфаќање на барањето за легализација, нели, на платформите во Матка. Добро. Ако е така, тогаш ја се прашувам зашто платформите се уште стојат.
Обвинителството во соопштение објавено во јуни минатата година наведе дека ги отфрла иницијативите затоа што во општината Сарај, например, била распишана тендерска набавка за уривање на овие објекти, но никој не се пријавил на тендерот, а била побарана и помош од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Со своје пристапување, пријавениот не прибавил противправна имотна корис за себе или за друг, ниту причинил штета за кој било субјект, се вели во соопштението. Но само 4 месеци подоцна, обвинителството покренало обвинение против двајца жители на Глумово за узурпација на недвижности во врска со дивите платформи на Кањонот Матка, зашто е можна парична казна или казна од 3 години затвор. Во меѓувреме, дивите платформи и натаму постојат во Кањонот Матка. Ивановска вели дека случајот со дивите платформи на Кањонот Матка е класичен пример за системските слабости во земјава. Како причина зошто тоа се случува, Ивановска вели дека од обвинителите добиле објаснување дека нема место за јавно обвинителска одлука за тоа што може и точката и запирката да променат многу, што за неа е штетно во контекст на поголемата слика.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Пандемиската 2020 година беше лоша за странските инвестиции во земјава. Во четвртиот квартал има нето приливи, за разлика од предходните два, кога инвеститорите си ги повлекуваа парите. За разлика од Македонија, во Србија постојано влегуваат нови инвестиции. Марија Тумановска.
Тоа што 2020 година Македонија ја заврши со вкупни странски инвестиции од 240 милиони евра за економските аналитичари не е изненадување, но треба да го подигне алармот кај надлежните да ја променат стратегијата за привлекување странски капитал. Народната банка објави дека вкупните директни инвестиции во земјата се главно резултат на нето приливите врз основа на меѓукомпанијски долг, односно приливи на постоечките компании. Ако се споредат податоците за вкупните директни инвестиции во земјата во предходните три години може да се забележи дека 2019-тата вкупните инвестиции биле 326 милиони евра, а 2018-тата дури 624 милиони евра. Лошиот резултат во однос на годината задна, според економистите, не е само поради пандемијата и економските последици кои таа ги донесе, туку и поради немање соодветна стратегија и неконзистентност на економските политики, вели професорот Зоран Ивановски.
И во овакви услови сепак постојат нели интереси кај инвеститорите да вложуваат, особено ако бидат привлечени со поволни фискални стимулуси или пак со други видови на економски политики. Сепак Република Македонија мора малку поагресивно да се сврти кон другите пазари, иако традиционално нашиот главен или партнер се земите членки на Европска унија.
Денучните олеснувања, субвенциите, правната и политичката сигурност се основните индикатори врз основа на кои инвеститорите одлучуваат дали ќе инвестираат, посочува Дрилон Исени од Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Како се анализираат последните 5 години на ниво на држава, се гледа дека во време на предвремени парламентарни избори, како што беше 2017-2020 година, имаме најмал прилив на странски директни инвестиции, односно помалку средства. Други причини кои се пресудни за одлучување на странски директни инвестиции се и честата промена на законите, кои придонесува во правната несигурност на компаниите.
Аналитичарите велат дека пандемијата не треба да биде изговор, а како пример за инвестиции во кризната година ја земаат соседна Србија, од каде Деновиве најавија дека представници на 16 големи американски компании се заинтересирале за соработка и деловно работење во Србија. На крајот од претходната година и премиерот Зоран Заев изјави дека иако се случи корона кризата, сепак има 12 директни странски инвестиции во фаза на реализација на подпишување на договори или во фаза на преговори.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Британскиот сој на коронавирусот и големиот број на заразени и натаму е главна тема во медиумите. Во нивниот фокус се актуелните рестриктивни мерки, вакцинирањето и справувањето со кризата. Исто така тие пишуваат и за германскиот пратеник кој лобирал за ВМРО ДПМН. Горица Попова.
COVID-19 веќе 2-3 недели доминира во медиумите откако се појави британскиот сој, а бројот на заразени почна по трет пат да се зголемува. За сега нема нови мерки, останува полицискиот час од 22 часот до 5 часот наутро. Состојбата ќе се следи во наредните денови и во зависност од тоа ќе се воведат нови рестриктивни мерки. Ги пренесува Нова Македонија информациите од Комисијата за заразни болести. Нова Македонија ја пренесува и изјавата на председателот на комисијата доктор Жарко Караджовски со наслов COVID-19 ги напаѓа и оние што ја прележале заразата, реинфекцијата нов предизвик и енигма. Досега се регистрирани 116 такви случаи. Независен и Плус Инфо ги објавуваат резултатите од анкетата на Брима, според која постои голема поделеност кај граѓаните во врска со вакцинирањето против COVID-19. 37% сакаат да се вакцинираат, 36% експлицитно изјавуваат дека нема да се вакцинираат, а скоро една четвртина, 23%, се двоумат. Порталите Република и Курир МК со следниве наслови. Секој ден изминат додека Филипче е министер чини човечки животи. Економист во Македонија има прекумерна смртност од коронавирус, земјата трета во светот пренесе слободен печат. Плус Инфо ја објавува последната изјава на министерот за здравство Филипче. Вакцините на AstraZeneca ќе стигнат на 31 март и на 15 април, а кинеските на 31 март. Кај порталите на Независен вестник, СДКМК и на Неделникот Фокус, внимание привлекува веста дека германски пратеник поднел оставка во Бундестагот поради лобирање за ВМРО ДПМН. Истражувањето го спровел вестникот Шпигел, а Тобиас Цех од владеачката Демохристијанска партија им давал консултантски услуги на партијата и на Никола Груевски. Шпигел пишувал дека не се знае точно колку илјадници евра добил Цех за услугите. СДКМК и Фокус го пренесуваат и Дојче Веле дека од лани Тобија Сцех е начело на фирма со лиценца за одгледување канабис во Македонија, а негов партнер во Скопје е поранешниот заменик директор на УБК и шеф на обезбедувањето на експредседателот Трајковски Златко Кесковски, кој имал лиценца за одгледување канабис и е шеф на надзорниот одбор на германската фирма.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.